Moskva attur og fram. Napoleon var vinur við russiska sarin, men í 1812 enda í vinalegi. Til summari tók Napoleon sig inn í ta veldiga Russland við einum herri sum taldi 600.000 manns. Russar nýttu taktikkin við þar brentu jörðuna sum ber úsær framan undan at øyelegja medgamslur og brenna allt sum fúkjentin hegi kunna finna nýttu bústur jörð. Nærendis Moskva sikra í Napoleon og að russiska herunum og held fram inn í búin. Men han var uppkjöfin og kjött byrjaði þegar brenna alla stjáni. Ein stórur pastur á búinun var ögilagtur. Napoleon nøydist að venda attur og möttu nú einun uppattur verri móstu og vanni tói russiska vetrunum. Ein rikva av hermonun og rossun fristu eðla svelta av í hel. Ta var ein sindarlig lævd av tui stóru herunun, som at enda bjarga í sér í Rússlandi og kom attur til Frakklands.